Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan November. Ya, hari ini 3 November 2019 dan kami dari Voice of Indonesia masih akan setia menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan beragam kabar baik dari tanah air. Dan kami pun akan mulai pendengar dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Jokowi hadiri sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok. Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership Indonesia berusaha cari titik temu. Berita selengkapnya, Presiden Jokowi hadiri sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok. Presiden Joko Widodo menghadiri sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-35 ASEAN yang digelar di Infac Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Sabtu. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini saat menghadiri sesi pleno tersebut, Presiden Jokowi didampingi di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Sekretariat Kabinet Pramono Anung. Presiden menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Thailand atas kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN selama tahun 2019. Kepala negara juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para pemimpin dan wakil negara ASEAN dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangan selepas pertemuan menjelaskan bahwa salah satu isu yang disampaikan para pemimpin negara ASEAN ialah mengenai perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership. Perundingan RCEP Indonesia terus berupaya mencari titik temu dalam perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional RCEP yang masih menemui beberapa kendala meskipun secara substansi ditargetkan selesai dalam konferensi tingkat tinggi KTT ketiga RCEP pada 4 November. KTT ketiga RCEP akan diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian KTT ke-35 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN di Impact Arena Notaburi, Thailand yang berlangsung 2 hingga 4 November 2019. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Bangkok, Thailand Sabtu 2 November mengatakan, terkait RCEP masih ada beberapa hal yang kritikal namun semua menunggu diskusi yang masih berlanjut. Karena secara teknis diharapkan perundingan bisa diselesaikan meskipun masih ada legal scripting yang masih ada negara yang memiliki isu yang perlu dikonsultasikan lagi. Negara yang dimaksud Airlangga adalah India yang menurutnya masih memiliki isu yang belum terselesaikan terkait jasa dan investasi. Namun, Airlangga menjelaskan bahwa perundingan RCEP yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN beserta 6 mitranya, termasuk India, pada dasarnya sudah hampir selesai, hanya tinggal mencari bentuk kontekstual yang bisa diterima semua pihak. Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN telah menyepakati pembentukan gugus tugas ad hoc untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. Gugus tugas tersebut akan bekerja di bawah Sekretariat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi penilaian kebutuhan awal berdasarkan laporan Tim Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan bersama Tim Tanggap Darurat dan Penilaian ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November mengatakan, Indonesia memandang penting pembentukan gugus tugas ad hoc tersebut agar kemajuan tindak lanjut dari rekomendasi berupa aktivitas dan proyek prioritas dapat segera dilakukan guna memastikan repatriasi yang bersifat sukarela, aman, dan bermartabat bagi warga Rohingya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah memprogramkan penataan kawasan Pulau Bunaken, Kota Manado, dan Pantai Pal, Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2020. Penataan kedua kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional prioritas Manado Likupang 2020 tersebut guna meningkatkan kunjungan wisatawan asing, domestik, dan menciptakan pariwisata bahari yang kental dengan budaya lokal dan representatif bagi wisatawan berkelas dunia. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam keterangan resminya Sabtu 2 November 2019 mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional telah direncanakan secara terpadu. Dia mencontohkan penataan yang dilakukan di Pulau Bunaken seperti merenovasi tourism trail dan membangun kawasan dermaga wisata. Saat ini, paparnya, penataan Pulau Bunaken dalam tahap penyusunan detail engineering design dan dianggarkan sebesar Rp52,7 miliar rupiah dari APBNTA 2020. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Riset dan Teknologi Menristek Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brojonegoro akan memperkuat kolaborasi riset antara Indonesia dan Belanda mulai 2020. Bambang PS Brojonegoro dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 2 November mengatakan, Juni tahun depan ada semacam kolaborasi antara institusi Belanda dan Indonesia yang fokus pada riset. Pihaknya ingin mendorong adanya kolaborasi riset antara lain Indonesia dan Belanda. Bambang memastikan akan ada topik riset yang akan dikerjakan oleh Indonesia dan Belanda di tahun depan, sehingga diharapkan kedua negara dapat saling terlibat dan belajar satu sama lain. Ia menambahkan kerjasama riset antara kedua negara telah berlangsung hampir 20 tahun. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masafumi Ishi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP baru-baru ini. Pertemuan tersebut membahas kelanjutan kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang kelautan dan perikanan ke depannya. Edi menyampaikan apresiasi atas bantuan Jepang khususnya dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT di pulau-pulau terdepan Indonesia. Bantuan pembangunan SKPT yang telah dimulai sejak 2018 diharapkan segera diselesaikan sehingga dapat segera menyokong usaha nelayan-nelayan Indonesia. Edi dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id di Jakarta Sabtu 2 November menjelaskan, pemerintah Jepang telah memberikan bantuan untuk kawasan-kawasan terluar Indonesia senilai 2,5 miliar yen atau sekitar 323 miliar 980 juta 250 ribu rupiah. Bantuan ini digunakan untuk membangun dan memperkuat sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT Indonesia yang menjadi wadah berkumpulnya nelayan-nelayan di wilayah terdepan Indonesia. Warta berita terakhir, untuk keempat kalinya Festival Kopi Nusantara 2019 yang diprakarsai Dinas Pertanian bersama komunitas dan petani kopi digelar untuk menyuguhkan hasil pertanian kopi Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku industri kopi dan cafe lovers dari hulu ke hilir. Kepala Dinas Pertanian Bondowoso Dwi Wardana Sabtu 2 November 2019 mengatakan, Festival Kopi Nusantara 4 2019 bertujuan untuk mempromosikan kopi Bondowoso ke kancah nasional maupun internasional, mengeksplor cita rasa kopi dan mengangkat nilai jual kopi Bondowoso. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi arena alternatif baru di bidang wisata edukasi pertanian khususnya komoditi kopi. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul kunjungan Perdana Menteri setelah dilantik pada periode kedua. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo menyapa warga saat meninjau pasar khusus Mama Papua di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Minggu 27 Oktober 2019. Inilah perjalanan Perdana Menteri ke daerah setelah dilantik menjadi Presiden periode kedua. Kunjungan ke Papua pada Minggu 20 Oktober itu bertujuan untuk meninjau infrastruktur sekaligus menyampaikan rencana pembangunan di Provinsi Papua Barat dan Papua dalam masa 5 tahun mendatang. Ia menegaskan kembali upaya pemerintah pusat untuk memajukan kedua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut. Presiden juga meninjau pasar Wouma yang menjadi salah satu titik kerusuhan dan memberi target rehabilitasi selesai dalam 2 minggu. Presiden juga mengimbau masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan memegang komitmen untuk bersatu membangun Papua. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi juga meresmikan jembatan Yautefa yang terletak di Kota Jayapura. Jembatan tersebut hadir sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jayapura sehingga kawasan kota itu dapat dikembangkan ke arah perbatasan di Seko. Tokoh masyarakat Papua dari suku Amungme di Kabupaten Mimika, Yosep Yopi Kilangin, menaruh respek dengan kebijakan dan terobosan Jokowi dengan pembangunan infrastruktur di Papua ataupun Papua Barat. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Jos Awi, mengakui pembangunan jembatan, jalan, pelabuhan, dan bandara semakin membuka akses warga masyarakat terhadap dunia luar ataupun sebaliknya. Kedepan, ia berharap pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM orang asli Papua. Seperti pengembangan UKM, tempat latihan atau peningkatan keterampilan yang bisa membuat orang asli Papua langsung praktek kerja. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem Taufik Basari berpendapat, kunjungan Jokowi yang ke-13 kali ini, Papua dan sekaligus meresmikan sejumlah proyek di sana, menunjukkan keseriusan negara terhadap pemajuan di provinsi tersebut di segala aspek. Ia mengatakan Jokowi ingin pembangunan tidak terpusat di pusat saja, ataupun di Pulau Jawa, tetapi juga ke daerah-daerah terluar. Jokowi juga tidak melupakan pendekatan personal dengan hati kepada warga Papua. Rombongan Presiden kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Dalam kesempatan ini, Presiden meminta konsep dan konstruksi rumah tahan gempa yang dibangun di Nusa Tenggara Barat, NTB, bisa diterapkan untuk belasan ribu rumah yang rusak akibat gempa yang terjadi di Ambon, Maluku pada 26 September lalu. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi setelah berdialog dengan masyarakat di posko pengungsian yang terletak di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 29 Oktober. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
Hey, serius amat lihat layar HP?
Iya nih, lagi baca berita.
Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
Hah?
Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 3 November 1936, Franklin Delano Roosevelt terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Franklin Delano Roosevelt memegang jabatan Presiden pada tahun 1933. Saat itu Amerika mengalami puncak masa depresi. Lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak mempunyai pekerjaan, dan susunan perbankan tak berketentuan. Pada 1936 di tahun pemilihan presiden, revolusi damai dalam bidang ekonomi dan sosial yang dilancarkan oleh Presiden Roosevelt telah berhasil membawa perbaikan dan pembangunan kembali sebagian Amerika. Oleh karena itu, pada 3 November 1936, Roosevelt dipilih kembali sebagai Presiden Amerika dengan jumlah suara yang besar. Beralih ke peristiwa 3 November 1978, Dominika merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Dominika adalah sebuah negara kepulauan Karibia. Negara anggota persemakmuran yang terletak di gugus sebelah timur Laut Karibia ini diapit oleh dua negara kepulauan kecil lainnya, yaitu Guadeloupe dan Martinique. Pada 1493, negara ini pernah diperebutkan oleh Britania. Pada 1493, negara ini pernah diperebutkan oleh Britania Raya dan Prancis. Pada tahun 1896, Britania Raya mengambil kembali kendali pemerintahan Dominika dan menjadikannya koloni mahkota. Setengah abad kemudian, antara tahun 1958 hingga 1962, Dominika menjadi Provinsi Federasi Hindia Barat yang berumur pendek. Pada 3 November tahun 1978, Dominika akhirnya menjadi negara merdeka. Kita akhiri dengan tanggal 3 November 1983. Kita akhiri dengan 3 November 1982, kebakaran terowongan Salang di Afghanistan. Kebakaran terowongan Salang terjadi pada 3 November 1982 selama pendudukan Soviet di Afghanistan. Rincian mengenai kebakaran ini tidak pasti. Namun, insiden ini kemungkinan menjadi kecelakaan lalu lintas paling mematikan di dunia, sekaligus salah satu kebakaran paling mematikan di zaman modern. Sangat sedikit fakta yang tersedia terkait kebakaran ini. Bahkan semua informasi yang jumlahnya sangat sedikit itu lebih banyak yang merupakan desas-desus. Sebagian karena Uni Soviet cenderung tak mengungkapkan kerugian mereka selama perang. Namun banyak sumber yang sepakat, kebakaran yang menewaskan sekitar 2.000 orang itu melibatkan sebuah konvoi tentara Soviet yang menuju Afghanistan Selatan melalui terowongan tersebut. Dalam laporan awal disebutkan, kebakaran akibat bahan bakar yang disulut ledakan senjata. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Dan aku mengerti betapa.
Itulah satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda, dan kami akan lanjut dengan segmen berikutnya, yakni Indonesiaku. Dan pendengar, Indonesiaku hari ini membahas tentang mendukung Go Green Trilde Borobudur 2019 hindari penggunaan plastik. Gelaran balap sepeda bertajuk Tour de Borobudur 2019 akan mengusung konsep Go Green dengan semaksimal mungkin menghindari penggunaan material yang berbahan baku plastik. Koordinator Tour de Borobudur 2019, Hendra Darmanto, di Semarang, Selasa 29 Oktober mengatakan, salah satu pengurangan penggunaan material plastik dalam gelaran ini yakni pada wadah makanan dan minuman untuk peserta. Selain mengurangi plastik, ia mengatakan gelaran ini juga akan menekan volume sampah yang dihasilkan. Rute Tour de Borobudur 2019 pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, para peserta nantinya tidak hanya berlomba melintasi rute sepanjang 250 km, tapi juga berwisata menikmati potensi alam yang dimiliki Jawa Tengah. Sekitar 1.700 pebalap akan meramaikan gelaran tahunan balap sepeda yang digelar tanggal 2 sampai 3 Oktober 2019. Hendra Darmanto menyebut pebalap dari luar negeri serta sejumlah tokoh nasional direncanakan turut meramaikan balapan tersebut. Pada hari pertama, Tour de Borobudur akan melintasi rute kota Semarang, Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Boyolali, dan berakhir di De Colomadu, Karanganyar. Sementara pada hari kedua, para pebalap akan mulai balapan dari De Colomadu menuju Klaten dan finish di Candi Borobudur. Pesta bersepeda terbesar di Jawa Tengah yang telah memasuki tahun ke-19 dan menjadi salah satu agenda paling dinanti para cyclist. Kali ini, Tour de Borobudur akan singgah di 6 objek wisata di Jawa Tengah dengan rute yang fresh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Sinung R. Rahmadi, mengatakan, peserta Tour de Borobudur selalu bertambah dari tahun ke tahun karena selalu menawarkan pengalaman rute-rute baru dan tantangan di setiap etapenya. Selain itu, panitia Tour de Borobudur menyediakan spot pengambilan minum atau water station di tiap pemberhentian. Dengan demikian, kegiatan dilaksanakan bebas dari sampah dan tetap menikmati pesona alam Jawa Tengah. Untuk mengamankan jalannya Tour de Borobudur, sekitar 3.500 polisi pun akan diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan balap sepeda Tour de Borobudur 2019 yang akan digelar tanggal 2 sampai 3 November 2019. Dan pendengar, sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
Sorry, saya terburu-buru.
Pak! Antri dong.
Eits, stop.
Anak kecil, minggir kamu.
Coba deh bapak baca tulisan itu.
Jaga ketertiban, harap antri.
Nah, itu bapak bisa baca.
Anak kecil, kamu ini.
Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
Malu itu berat loh pak.
Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
Anak kecil aja? Wow!
Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
Bahagiamu, bahagia.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya pendengar, ada Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Oetune di Nusa Tenggara Timur. Indonesia adalah negara kepulauan dan provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumbal, Timor, Alor, Rote, dan Sabu. Di Pulau Timor ada 6 daerah otonom, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Kabupaten Malaka. Wilayah-wilayah ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, salah satu daerah yang indah di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu Pantai Oetune, yang terletak di Kecamatan Amanuban Selatan. Bila Anda berangkat dari Kota Kupang menuju Pantai Oetune, dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Dalam perjalanan, Anda akan melewati jalan yang berkelok-kelok, naik turun bukit dan lembah. Begitu memasuki gerbang menuju Pantai Oetune, Anda akan melihat beberapa lopo yang berjajar rapi. Lopo merupakan sebutan untuk rumah khas warga Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di lopo ini, pengunjung bisa beristirahat sambil menikmati bekal makanan. Sebelum masuk Pantai Oetune ini, di pintu gerbang Anda harus membayar Rp3.000 per orang. Pada waktu Anda menjelajahi Pantai Oetune, pasti akan merasa tercengang karena melihat bentangan pasir yang halus, bersih, dan luas. Ada yang mengatakan pemandangan seperti ini mengingatkan akan keindahan Pantai Kuta yang berada di Bali. Selain pasirnya yang lembut, pantai Waitune juga memiliki karakteristik gelombang pecah yang unik. Gulungan ombaknya susul-menyusul sekitar 4 kali dalam semenit. Deretan pohon cemara berdiri di sepanjang pantai dan di sisi kanan ada beberapa gundukan bukit pasir yang berbukit-bukit. Hal itu tampak menciptakan pemandangan yang saling melengkapi dan indah sekali. Gundukan-gundukan pasir yang berbukit-bukit menjadi paduan menarik dengan hamparan pasir yang panjang dan laut yang berwarna hijau biru. Pasir-pasir ini sangat lembut dan mudah bergerak. Oleh karena itu harus berhati-hati bila Anda berjalan di atasnya. Bila Anda hendak mengunjungi pantai Waitune, terlebih dahulu Anda harus memperhatikan waktunya. Karena di bulan-bulan tertentu, ombak di pantai Waitune juga bisa menjadi besar. Mengingat letak pantai ini berada di sisi selatan dari Pulau Timor. Di pantai ini, Anda bisa juga mendirikan tenda untuk menikmati suasana pantai di malam yang cerah. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik Pantai Waitune yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam perjalanan menuju Pantai Waitune ini, pada waktu melewati persawahan, Anda juga bisa membeli dan menikmati semangka yang berwarna hijau gelap. Semangka ini bisa membantu menghilangkan dahaga Anda selama dalam perjalanan. Kita berjumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku.
Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
Ayo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan mendengar ada informasi menarik tentang Indonesia, kali ini dalam warna-warni dengan judul IPB raih penghargaan di Jiangsu University, China. Institut Pertanian Bogor atau IPB meraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional sepanjang Oktober 2019. Penghargaan itu diraih oleh para dosen dan mahasiswa di lingkungan IPB. Salah satunya adalah penghargaan yang diraih pada The 26th Tri-U International Joint Seminar and Symposium bertempat di Jiangsu University, China. IPB mengirim 11 mahasiswa untuk mempresentasikan karya mereka dalam simposium tersebut. Dua di antaranya berhasil meraih penghargaan pada simposium yang digelar tanggal 20 sampai 25 Oktober tersebut. Rektor IPB Arif Satria dalam keterangan tertulis sebelum lama ini juga mengatakan, dua mahasiswa IPB berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Best Presenter dan Founder Award. Mereka berdua adalah San Haji dengan paper berjudul STM-01 Sulfur Transporting Machine Harvesting Potential Energy into Electrical Energy, dan Kalisah Rahma Safira dengan paper berjudul Rice Starch-Based Film Incorporated with Zinc Oxide Nanoparticles. Tri-U merupakan suatu konsorsium yang terdiri atas 13 perguruan tinggi dan IPB pun menjadi salah satu anggotanya. Ada 5 topik yang dibahas, yaitu populasi, pangan, energi, lingkungan, dan inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan. Seminar dan simposium Tri-U ke-26 dibuka oleh Presiden Jiangsu University, Profesor Yan Xiaohong. Selain berkompetisi, mahasiswa juga memiliki kegiatan grup lokakarya untuk memecahkan beberapa masalah yang sesuai dengan 5 topik tersebut. Sementara itu, 3 peneliti IPB juga berpartisipasi sebagai juri pada kegiatan ini. Baik pendengar, sekian kewadah mandi kali ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Seribu maafku mohon padamu.
Pendengar Voice of Indonesia, selanjutnya kami hadirkan informasi musik hanya untuk Anda.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Cintaku Kini yang dinyanyikan oleh Asyra Jamita. Asyra Jamita adalah seorang penyanyi dan komposer muda berbakat. Namanya mulai dikenal saat merilis single pertamanya berjudul Ku Cinta Nanti. Sebagai pendatang baru di industri musik Indonesia, single pertamanya ini cukup sukses. Cintaku Kini bercerita tentang kelanjutan kisah sepasang kekasih yang belum sempat menjalin hubungan lebih serius, namun harus berpisah karena keadaan. Salah satu pesan yang ingin Asyra sampaikan lewat single Cintaku ini, ialah berani mengungkapkan perasaan yang lama terpendam, ketika saat yang dinanti-nanti telah tiba. Asyra pun berharap semoga dengan terciptanya single Cintaku Kini, akan semakin banyak orang yang tergugah untuk mencari cinta pertamanya dan melanjutkan cerita yang sempat tertunda. Karena, menurut Asyra, sudah bukan masanya lagi kita merindu dalam diam. Kini saatnya menumpahkan lautan perasaan untuk cinta pertama yang sulit dilupakan. Baiklah, saudara pendengar, inilah Cintaku Kini oleh Asyra Jamita.
Setelah ku pergi jauh meninggalkanmu, tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku dipertemukan kembali. Tak bisa lebih lama lagi aku tatap mata itu, tempat bersembunyi banyak rasa.
Tetaplah
Of Indonesia.
Pendengar, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani Anda dalam layanan Bahasa Indonesia dan sudah banyak informasi maupun musik yang kami hadirkan untuk Anda. Kami harap semuanya bisa bermanfaat bagi Anda, tapi jangan ragu, silakan kirimkan kritik dan saran kepada kami. Anda bisa kirimkan ke email kami voe@voinews.id ataupun Facebook kami, The Voice of Indonesia. Selanjutnya kami akan hadirkan layanan Bahasa Inggris, jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.